Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Mažas priminimas, ką reikia daryti ir kodėl tai darome. Prieš kunigui skaitant Evangeliją, jisai paženklina kryžiuku dešinės rankos nykščių knygą ir paskui kartu su jumis uždeda tris kryžiukus. Vieną ant kaktos, kitą ant lūpų, o trečią ant širdies, ant krūtinės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tą viešpatį žodį, kurį dabar girdėsime skelbiamą, mes norime priimti protu, skelbti lūpomis ir mylėti ir gyventi širdimi. Tai iš tiesų uždedam su dešinės rankos nykščių tris kryžiukus. Ne kažką čia pamaskatuojam, nežegnuojamės, ne dar kažką. Tai ir taip viskas susimaišė, susimaskatavė. Tai bent jau tegul Dievo žodis padeda susigaudyti į protę ir širdyje ir kalboje, ką turime suprasti, ką turime kalbėti ir ką turime mylėti. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmio. Visa tai vyko, kad įsipildytų Viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios įsčios ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, alleluja, alleluja.
Kai visa ko kūrėjas Dievas sukūrė šitą visatą, sukūrė planetas, sukūrė žemę, sukūrė viską, kas yra ant žemės, ir galiausiai sukūrė patį kilniausią, patį tauriausią savo kūrinį, ką? Ne katę, ne šunį, ne pingviną, ne delfiną, sukūrė žmogų. Kad ir kaip daug šiandien yra paniekos žmogui kaip kūriniui, jis vis dėlto yra kūrinijos viršūnė. Ir kur šitą savo kūrinį apgyvendino? Rojuje. Ir ne šiaip rojuje, bet rojaus sode. Ir tame sode viską žmogus pasisodino. Į obelaitės, į kriaušaitės, į višnaitės, į pomidorų, į agurkų, į česnakų, į gyveno ir nieko jam netruko. Nugi ne. Pagal pradžios knygos pasakojimą, ten jau viskas buvo pasodinta. Viskas augo be žmogaus. Žmogui tik buvo leista tuo neribotai, besąlygiškai beveik naudotis. Rojaus sodo centre augo du medžiai. Vienas medis buvo gyvybės medis. Nebuvo jokio draudimo to medžio atžvilgiu. Buvo galima valgyti nuo visų medžio vaisių, įskaitant ir nuo gyvybės medžio. Ir žmogus valgė. Ir kadangi jis valgė nuo gyvybė ir nuo gyvybės medžio, jis buvo koks? Nemirtingas. Tačiau nuo šalia esančio kito medžio jam nebuvo galima valgyti. Tas kitas medis buvo gėrio ir blogio pažinimo medis. Ir Dievas sakė, nuo visų medžių gali rojaus valgyti, bet nuo šito medžio nevalgyk. Ir ką padarė žmogus? Nu tai kaip aš čia dabar nevalgysiu? Ir valgė. Ir nuo tos akimirkos, kada žmogus paragavo nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, jisai pats prisėmė spręsti, kas yra gėris ir kas yra blogis. Ir kadangi jis pats dabar prisėmė spręsti, kas yra gėris ir kas yra blogis, jis turi prisimti ir atsakomybę už savo sprendimus. Mes šitą reiškinį žmoguje žmonėse spręsti, kas yra gėris, kas yra blogis, vadiname laisvės principu. Ir krikščioniškas tikėjimas mus mokina. Jeigu nenori prisimti atsakomybę spręsti, kas yra pasaulyje gėris ir kas yra blogis, visada tą atsakomybę, tą laisvę per tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu galima jam sugražinti. Ir klausyti Dievo, klausytis Jo žodžio, kas yra šito pasaulio gėris ir kas yra šito pasaulio blogis ir atitinkamai gyventi. Bet ne. Taip lengvai laisvės ir galimybės spręsti, kas yra gėris ar kas yra blogis, žmogus neatiduoda. Turi praeiti nemažai išbandymų, turi patirti nemažai klaidų, kol galiausiai supranta, kad iki galo nei kitu žmogumi, nei savimi pačiu, sprendžiant, kas yra gėris ar kas yra blogis, pasitikėti negalima. Ir tada reikia arba visiškai paneigti šitą procesą, arba reikia tada atiduoti save kitam. Tebūnie ne mano, o tavo valia. Taigi, kai jau žmogus tokią atsakomybę prisiemė, tai jam rojuje, kur viskas yra Dievo nustatyta, kur viskas yra Dievo sutvarkyta, kaip ir nebeliko vietos. Nes rojuje sprendžia ne žmogus, rojuje sprendžia Dievas. Ir žmogus turėjo rojų palikti. Ir tada kūrėsi tą rojų čia žemėje. Ir vienam žmogui gėris yra viena, kitam gėris yra kita. Ir nereikia net žinių įsijungti, kad suprastum, kaip skirtingai mes galime suprasti gėrį ir blogį. Tada mums reikia taisyklių, tada mums reikia įstatymų, tada mums reikia konstitucijų, tada mums reikia teisėsaugos, kuri viską prižiūrėtų. Ir ar nepastebėjote, kaip ir pastaruosius kelis dešimtmečius kinta gėrio ir blogio turinys. Ką mes vadinam gėriu, ką mes vadinam blogiu. Nes ne Dievas, ne jo žodis, ne šventoji dvasia turi nustatyti. Čia mes patys susireguliuosim. Ir jeigu mes patys, tai tada nenuostabu, kad ir gėrio ir blogio turinį galime keisti ir keičiame. Bet liko iššūkis. O kaip dabar prieiti prie gyvybės, prie nemirtingumo medžio? Ir bandome tą rojų šitoje žemėje susirasti, ir bandome susikurti, ir bandome tą amžinybę užsitikrinti gale, pinigais, plastinėm operacijom, dar kokiais nors išmislais. Bet nelabai pavyksta. Ir čia į pagalbą ateina tas pats visako kūrėjas Dievas. Jis žmonijoje, mūsų šitam valdomam pasaulį, mūsų laisvės ir sprendimų valdomam pasaulį, nusprendžia vėl pasodinti gyvybės medį. Tapti žmogumi. Gyvybės medžio vardas – Jėzus Kristus. Ir štai kodėl dar vienas stiprus kalėdinis simbolis, Jėzaus simbolis, yra kas? Kalėdų eglutė. Visžalis augalas, kuris visur visada reiškia amžinumą, amžinybę. Bet ne šiaip savo eglutė, ne šiaip savo visžalis augalas, būtinai papuoštas ir papuoštas kuo? BMW automobiliuko modeliu, naujausio iPhone modeliu, skaniausio saldainio, ar jau pačiu saldainiu, ar tik modeliu, jis yra papuoštas pasakiškais dalykais. Ten viskas šviečia, viskas blizga, viskas yra tiesiog nerealu. Kodėl? Todėl, kad kalėdų eglutė yra gyvybės medis, kuris su savo tokiu gausumu, nepaprastumu gali augti tik kur? Rojuje. Rojuje. Kalėdinė eglutė ir jos puošnumas tai šito medžio prisiminimas, šito gyvybės, visako kupino ir turinčio medžio simbolis. Ir tas gyvybės medis, eglutė, yra žmogumi tapusio Dievo, Jėzaus Kristaus simbolis. Nes jis, santykis su juo, mūsų laisvės, mūsų gyvenimo atidavimas Jėzui, mums vėl dovanoja prisikėlimą, nemarumą ir amžinybę. Dievas nepriverčia, Dievas nereikalauja, Dievas neprievartauja. Jis žmonijai pasiūlo. Ir vieni priima, kiti atmeta. Vieni supranta, kiti ir nelabai rūpinasi suprasti. Taigi kalėdų eglė ir jos puošnumas yra labai krikščioniškas simbolis. Bet kaip su visais simboliais, viską galima paversti džiazu, viską galima tiesiog, iškreipti, nukreipti, nes mes vis dar turime laisvę keisti turinius. 17 metais, kada bolševikai nuvertė caro valdžią ir paėmė valdžią Rusijoje, vienas iš pirmųjų dalykų, ką jie, kadangi jau artėjo kalėdos, uždraudė kalėdų šventės, sakė, mes, bolševikai, netikim tokiais masių mulkinimo marazmais kaip religija ir mes kalėdų nešvesim. 17 metais buvo uždraustos kalėdos, kalėdų eglutės ir visa su kalėdomis susijusi atributika. Neatlaikė net bolševikai. 35 metais buvo priimtas partijos aukščiausiame organe sprendimas leisti turėti šventinę eglę ir švęsti gruodžio 31 naujus metus su šventinė eglė ir ne su kalėdų seneliu, o seniu šalčiu. Šiaip mes gyvybės medį, kuris mums krikščionims primena Kristų, jo viršūnę puošiame Betliejaus žvaigždė. Betliejaus žvaigždė yra, vieni naudoja šešiakampę, bet šiaip jie yra aštuonkampė. Betliejaus žvaigždė, taip kaip mūsų va čia, kaip tokia yra, Betliejaus žvaigždė aštuonkampė. Galime puošti ir angelo figūrėlę. Angelas Gabrielius apreiškė Marijai. Angelas Gabrielius pasirodė Juozapui sapne ir sakė, nebijok parsivesti. Galima šiaip kokią gražią viršūnę puošti. Bet nuo bolševikų, nuo 35 metų dar daug kur labai nuoširdžiai eglės viršūnę puošiame penkiakampę žvaigždę, kuri mums primintų Kremliaus viršuje esančią žvaigždę. Ir net nesusimastume, o kas čia tokio? Kaip radome, tai paliksime. O kaip ten atsirado, o kam klausti? O penkiakampė žvaigždė visada buvo susijusi su šamanizmu, su satanizmu. Ten yra pentograma yra. Ten nebeaiškinsiu tų dalykų, bet penkiakampė žvaigždė savo gyvenime šiaip, jeigu galima, reikėtų vengti. Ir ypatingai ant kalėdų eglutės. Viską galima iškreipti. Ir galima iškreipti simbolių prasmes ir reikšmes. Galime apie jas nešnekėti. Galima nešnekėti taip, kaip reikia. Galima Ukrainos vėliavą garbinti, kiti gali sutripti. Mes žinome, ką padarė trispalvė, kada ją galėjome iškelti, ką padarė vytis, kai jo galėjome vėl papuošti. Tai yra tik simboliai, tik ženklai. Bet jie labai stipriai veikia ir mūsų mąstymą, ir mūsų emociją. Ir kad krikščioniški ženklai, kad kalėdų ženklai galėtų kalbėti, reikia juos, atrodo, kad vėl iš naujo prakalbinti. Kalėdų eglutė yra gyvybės medis, rojaus medis, kur tik Dievas gali pasodinti mūsų tarpę ir sodina. Medis, kuris iš tiesų yra Jėzus Kristus, galintis vėl mums naujai dovanoti nemarumą ir amžinai gyvenimą. Bet mes vis dar turime laisvę priimti arba nepriimti, suprasti arba nesuprasti, aiškinti vienaip ar kitaip, arba krikščioniškam tikėjime ir pasitikėjime paklusti. Tebūnie mažiau mano laisvės, mano valios, mano sprendimo. Ir daugiau tikėjimo ir pasitikėjimo, ką tu Dieve darai, kaip tu Dieve darai, dėl ko tu Dieve darai. Nes tu vienintelis, nesibaigiantis ir amžinas Dievas.